Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Kushtetuesja tha se kuvendi nuk e mbylli konstituimin, qfar nën kupton vendimi i saj. Osmani në Danimark për samitin e Komunitetit Politik Evropian. Mbyllet qeveria amerikane. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata kushtetuese përmes vendimit të saj të 30 shtatorit vetëm se ka bërë të ditur se kuvendi i Kosovës nuk është konstituar ende dhe ky proces nuk përfundon pas zgjedhjes në nën kryetarit nga radhët e komunitetit serb. Sipas njohësit të së drejtës dhe gjyqësisë kushtetuese Vullnet Bugaçku nga Instituti Demokratik i Kosovës, njoftimi i gjykatës nuk sqaron nëse procedurat për votimin e tre nën kryetarëve shqiptar të kuvendit dhe Emilia Rexhepit për nën kryetare të kuvendit nga radhët komuniteteve të tjera jo shumic janë legjitime. Sipas ti, gjykata kushtetuese duhet të japë sqarime të sakta në arsyetimin e saj për vendimin, i cili bazuar në praktikat e deritanishme duhet të publikohet dhe të hyjë në fuqi brenda një jave. Në fakt, nuk është akt gjykimi plot, është një njoftim preliminar ku gjykata kushtetuese i ka publikuar disa nga pikat kryesore të dispozitivit të akt gjykimit, i cili ende nuk është i publikuar si i plot. Në kuadër të këtyre dispozitave, gjykata me anë të këtij vendimi vetëm siguroi që kuvendi si institucion ende nuk është i konstituar, sepse nuk e ka zgjedhur edhe nën kryetarin që përfaqëson komunitetin serb në kuvendin e Kosovës, tha ai. Intervistën e plot me Bugaçkun mund ta lexoni në evropaelir.org. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do të përfaqësoj Kosovën në samitin e udhëheqësve të Komitetit Politik Evropian, që do të mbahet në Kopenhagë të Danimarkës më 2 tetor. Në këtë ngjarje do të marrin pjesë 45 udhëheqës evropian, përfshir ata të institucioneve të Bashkimit Evropian. Presidenca e Kosovës tha se Osmani para samitit do të takohet me mbretin dhe mbretreshën e Danimarkës, si dhe do të marr pjesë në një tryezë mbi sfidat kryesore të sigurisë me të cilat përballet Evropa. Përfshir rritjen e kërcënimeve hibride dhe provokimet e paprecedenta nga Rusia ndaj shteteve anëtare të NATO-s. Në këtë kontekst, liderët evropian do të diskutojnë mënyrat për të shfrytzuar momentumin politik për marrjen e vendimeve të domosdoshme, përfshir forcimin e gatishmërisë mbrojtëse. Në kuadër të samitit, presidentja Osmani do të zhvillojë edhe takime me lider evropian pjesëmarrës në këtë samit, tha presidenca e Kosovës. Takimi i dytetorit do të jetë takimi i shtatit Komunitetit Politik Evropian. Udhëheqësit do të fokusohen se si të forcohet Ukraina në situatën e përgjithshme të sigurisë në Evropë dhe për një situatë më të sigurt geopolitike me të cilën përballemi, tha Bashkimi Evropian. Sipas BE-s, gjatë samitit do të mbahen disa tryeza diskutimesh për disa aspekte të situatës së sigurisë në Evropë, përfshir kërcënime tradicionale dhe hibride, sigurinë ekonomike dhe migrimin.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Qeveria amerikane nisi mbylljen në mesnat pasi ligjvënësit dhe presidenti amerikan Donald Trump dështuan të arrinin një marrëveshje për shpenzimet gjatë bisedimeve të tensionuara që u kushtëzuan nga kërkesat e demokratëve që të financohet kujdesi shëndetësor. Kjo është hera e parë që qeveria amerikane mbyllet pas mbylljes më të gjatë në histori që zgjati 35 ditë, para pothuajse 7 vjetësh, dhe do të ndaloj punën në disa departamente dhe agjenci federale, duke prekur qindra mijëra punonjë Kalifornjës qeveritar. Trump fajsoi demokratët për bisedimet që nkecën dhe kërcnoi se do të ndëshkonte partinë dhe votuesin e saj gjatë mbylljes, duke paralajmëruar se do të shënjestroi disa prioritete progresive, duke detyruar shkurtime masive në vendet e punës në sektorin publik. Do të largojmë nga puna shumë njerëz që do të prekën shumë dhe ata do të jenë demokrat, tha Trump për gazetarët në zyrën ovale. Ai shtoi se shumë gjëra të mira do të vinë nga mbyllja, duke sugjeruar se do ta përdor këtë ndërprerje për të hequr qafe shumë gjëra që nuk i donin dhe ato gjëra që do të jenë të demokratëve. Operacionet qeveritare nisën të paralizoheshin pas mesnatës, pas një përpjekje të dështuar në Senat për miratimin e një rezolute afatshkurtër të financimit që vetëse është miratuar nga dhoma e përfaqësuesve. Shpresat për një kompromis u zbehen prej të hënës kur një takim i minutës së fundit në shtëpinë e Bardh nuk solli asnjë përparim. Demokratët, që janë pakic në dy dhomat e Kongresit, kanë synuar që të kenë ndikim mbi qeverinë federale, 8 muaj pasi Trumpi nisi mandatin e dytë presidencial. Kërcënimi i Trumpit për shkurtime të reja të vendeve të punës ka rritur shqetësimet në mesin e punëtorëve federal, pas largimeve masive nga puna më herët gjatë këtij viti nga Departamenti për Eficiencë Qeveritare, që u drejtua nga Elon Musk. Në Senatin, prej 100 anëtarësh kërkoheshin 60 vota për të kaluar projekt ligji për shpenzime. Republikanët kishin propozuar që të zgjasin financimin aktual deri në fund të nëntorit, me qëllim që të zhvilloheshin negociata për një plan për shpenzime afatgjate. Por demokratët kërkuan që të riktheheshin qindra miliarda dollar në shpenzimet për kujdesin shëndetësor, veç mas për programin për sigurime shëndetësore, Obamacare për familjet me të ardhurat të ulta, që me gjas, administrata e Trumpit do të largojnë nga financimi. Pothuajse të gjithë demokratët në Senat votuan kundër projekt ligjit që kishte kaluar në dhomën e përfaqësuesve. Mbetet e paqartë se sa do të zgjasë mbyllja. Qeveria federale është mbyllur 21 herë që nga viti 1976, kur Kongresi miratoi procesin e ri të miratimit të buxhetit. Disa mbyllje kanë zgjatur vetëm disa orë dhe nuk kanë pasur ndikim në funksionimin e qeverisë. Zëdhënësi i qeverisë në detyrë i Kosovës për parim kryeziu i ka thënë të martën në Radios Evropa e Lirë se autoritetet ka nisur hetimet paraprake për identifikimin e autorëve të mundshëm për incidentet me të shtëna në kufirin me Malin e Zi, për çka autoritetet malezeze i kanë dërguar notë verbale ambasadës së Kosovës në Podgoricë. Mali i Zi ka thënë se të shtënat me armë zjarri dyshohet se janë nisur nga pjesa e Kosovës në zonën pranë qendrës malezeze të skijimit Hajla Shtedim, afër kufirit mes dy shteteve. Incidenti i parë ka ndodhur në korrik të vitit të kaluar, kur janë vërejtur dëmtime në kabinën e qendrës së skijimit, ndërsa incidenti i dytë ka ndodhur më 24 gusht të këtij viti, kur janë regjistruar të shtëna në drejtim të një objekti të qendrës së skijimit. Autoritetet malezeze kanë hapur lëndë dhe po kryejnë hetimet për rastet. Kryeziu ka thënë se shteti i Kosovës është njoftuar përmes kanaleve diplomatike nga shteti malazez për incidentet dhe që policia kufitare e Kosovës ka nisur të patrullojë menjëherë në zonën e shtedimit, por që aty nuk janë gjetur dëshmi materiale që konfirmojnë vendin apo rrethanat e incidentit. Megjithatë, me udhëzim të prokurorisë themelore në PEI ka nisur hetimet paraprake për identifikimin e autorëve të mundshëm, duke u mbështetur edhe në informacione nga burime lokale, ka bërë të ditur kryeziu. Ai ka thënë se institucionet e sigurisë, përkatësisht policia e Kosovës, ka shprehur gatishmëri për organizimin e një takimi me autoritetet kufitare malazeze me qëllim intensifikimin e bashkëpunimit, shkëmbimin e informacionit operativ dhe parandalimin e dukurive negative përgjatë vijës kufitare, dhe që vetëm këtë vit dy vendet i kanë kryer 30 patrullime të përbashkëta në zonat kufitare. Policia e Kosovës ka bërë të ditur më herët se drejtori i policisë Gazmend Hoxha e ka pritur në takim zyrtar ambasadorin e Malit të Zi në Prishtinë, Bernard Çobaj, për të diskutuar lidhur me sigurinë dhe thellimin e mëtejm të bashkëpunimit policor dhe ndërkufitar mes dy vendeve. Mali i Zi dhe Kosova e kanë nënshkruar marrëveshjen për demarkacionin në vitin 2015. Mali i Zi ka ratifikuar atë në të njëjtin vit, ndërsa kuvendi i Kosovës 3 vjet më vonë. Kosova u rëndit në nivelin e dytë në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin me njerëz, duke treguar përpjekje të konsiderueshme kundër kësaj dukurie, por jo plotësisht të mjaftueshme. Ndjekja penale dhe mbështetja për viktimat janë rritur, por dënimet për shkelësit mbetën të lehta, sipas këtij raporti. Holësit e tjera nga Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara e rënditën Kosovën në nivelin 2 në raportin e fundit për trafikimin e qenieve njerëzore. Kjo kategori përfshin vendet ku qeveritë bëjnë përpjekje të konsiderueshme për të luftuar trafikimin me njerëz, por ende nuk arrin të përmbushin plotësisht standardet minimale ndërkombëtare. Në të njëjtën kategori renditen edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Serbia, Malezi, Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut. Raporti publikuar më 29 shtator nga Departamenti Amerikan i Shtetit vë në pas se Kosova ka intensifikuar përpjekjet për të luftuar trafikimin krahasuar me vitin e kaluar, duke e përfshirë ndjekjen penale të një numri më të madh personash të dyshuar për trafikim dhe identifikimin e më shumë viktimave. Gjithashtu është rritur edhe financimi për mbështetjen e viktimave si dhe fondi për kompensimin e tyre. Megjithatë, qeveria nuk i ka përmbushur disa standarde minimale në fusha kyçe. Ndaj Kosova mbetet në nivelin 2, sikurse edhe në raportimin më parshëm. Mangësitë kryesore përfshin dënimin e pak të trafikantëve dhe shqiptimin e dënimeve nën minimumin e parashikuar me ligj. Raporti gjithashtu thekson se rastet e fëmijëve të detyruar nga prindrit për të lypur rrugëve trajtohen shpesh si neglizhencë ose keq trajtim, e jo si trafikim, duke ngritur shqetësime për identifikimin e pasakt të viktimave. Qeveria nuk ka pasur kapacitet për të ofruar ndihmë afatgjate dhe ka ndarë më pak fonde për fushatat e ndërgjegjësimit, thekson raporti. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit kujton se ligji në Kosovë penalizon trafikimin për qëllime seksuale dhe të punës me dënime deri në 15 vjet burg, por thekson se zbatimi i tij ka qenë i mangët. Vitin e kaluar, autoritetet ndoqën penalisht 17 raste të reja që përfshinin 49 trafikant të dyshuar, krahasuar me 8 raste në vitin 2023 që përfshinin 10 trafikant të dyshuar. Autoritetet vazhduan të ndiqnin penalisht edhe 6 raste me 14 trafikant të dyshuar të iniciuara në vitet e mëparshme. Por gjykata dënuan vetëm një trafikant seksual, një rënje kjo e madhe krahasuar me 14 trafikant të dënuar në vitin 2023, thekson raporti. Ai u dënua me 8 muaj burgim, që ishte nën dënimin minimal prej 5 vjetësh burgim. Dënimet nën këtë minimum dëmtojnë përpjekjet për të mbajtur trafikantët përgjegjës dhe nuk pasqyrojnë seriozitetin e krimit, thuhet në raport. Por, krahas mangësive, dokumentin nxjerr në pa edhe përmirësimet në mbrojtjen e viktimave. Gjatë vitit të kaluar, u identifikuan 14 viktima krahasuar me 17 viktima në vitin 2023, dhe shumica e tyre morën asistencë ligjore, mjekësore dhe psikologjike, këshillim edukim dhe mbështetje për riintegrim. Qeveria, sipas raportit, ka rritur financimin për këto shërbime duke alokuar 150.000 euro për qendrën e sigurisë për viktimat e rrezikuara krahasuar me 75.000 euro të ndara në vitin 2023. Gjithashtu, fondi për kompensimin e viktimave është rritur në 200.000 euro vitin e kaluar, krahasuar me 150.000 euro në vitin 2023.
Numri i viktimave nga tërmeti i fuqishëm në Filipine ka arritur në 69, tha një zyrtar më njëtëtor, teksa qeveria ka mobilizuar agjencitë për operacionet e kërkim shpëtimit dhe rikthimin e furnizimit me rrymë dhe ujë. Pjesa qendrore e Filipineve u godit nga një tërmet prej 6.9 shkallës të Richterit në qytetin Bogo në provincën Cebu, që është afër epiqendrës së tërmetit që u goditi pak para orës 22 të së martës. Spitalet janë të stërmbushura me njerëz, tha zyrtari i mbrojtjes civile Rafael Alejandro për gazetarët. Numri i viktimave bazohet në të dhënat nga zyra për fatkeqësi në Cebu dhe mbetet të verifikohet, tha një zyrtare për informacion në zyrën rajonale të mbrojtjes civile. Një tjetër zyrtar ndërkaq tha se më shumë se 150 njerëz janë flagosur. Presidenti Ferdinand Marcos Jr. siguroi të mbijetuarit se qeveria do t'ju ndihmojë. Ky vend, një prej destinacioneve më popullore turistike në Filipinë, është shtëpia e 3.4 milion banorëve, pavarësisht dëmeve aeroportin ndërkombëtar ka vazhduar që të operojë. Një tjetër qytet i goditur rënd nga tërmeti është San Remigio. Zëvendës kryetari i këtij qyteti, Alfie Reynos, ka bërthirje për furnizime me ujë dhe ushqime për të evakuarit, teksa autoritetet po vazhdojnë operacionet e kërkim shpëtimit. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqën tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.